يبلي يار أضعت راديو تي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 جلن 22 مايي هبتانن تارسن دوني سوون كبرограмма مزدا تركمن نردا سر يورت اونلاين دوكانلارنا تولو گچرمكتي قينچيلقلارا تيزي بار بوليار مخمه تاكسي سرجولورنى سغولچولوغا چكيار و بيلك معلوماتلارمزي دينلابلرسيز اوزالي بيلن مين ميردان تاريف گونن تازيلقلار بيلن تانستر يارن Yerim 21-nji maýda Irden Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiw şäherine dronlar bilen hüjüm etmegi netijesinde 4 adam ýaralandy we transport infrastruktura detgasyna zepir ýetdi. Bu barada regional resmiýetler habar berdiler. Häkim Aleksey Nihubowyň maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji iri şäherindäki bir näçe hususy jaýa hem zepir ýetiripdir. Mundanın Ukrayna'nın tutuş teritoriyasında hova hücumi varada duyduruz ıglan edilipti. Kırgızstan'da Günorta Aziya'dan gelen studentlere karşı günüktürülen ozol görülüp eşidilmedik yuvuzluktan son, Bişkek'te yerleşen Kırgızstan'ın Halkara Üniversitesi'nden 1200 tövürağı Pakistanlı student bu merkezi Aziya yurdunu terk etti. Kırgızstan'ın bilim ministerinin orunbasarı Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistan'dan ve Hindistan'dan gelen studentlere arsa edilen köpçülüklen hücumları utonç bir yağday deyip adlandırdı. Seyledi bunun Kırgızstan'ın avrayına yaramaz tesiri edendiğini belledi. 18-nji maýdaky ýuwuzlukların sosial medyada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Wideoda umumy ýaşy çaýynda azyndan bir daşary ýurtda studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, seýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terk etdäki daglyk bir tebitde helakçylygy uçranyndan soň Washingtondan himayat sorady. Bu barada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayaty hudurlap bilmändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Iran mawtyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Iranyň himayat bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Ştatlar bilen Iranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürdistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozoldan hem garaşylysy ýaly prezident Salome Zurabishvilinin daşary ýurt agentleri diýilýän kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar beriş terişteleri, cemiyetçilik guramaları ve beylikki behvit aramayan guramalar, maliyeleştirmeğin 20 götürümünden kovrağı dasar yurtlardan geliyen olsa, bu kanuna layıklıkta dasar yurt devletinin behvitlerini idarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. Kanunun tanqidçileri onun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in baskıcı pikirlileri ve qarasız institutları basıp yatırmağı için ulanan Rus kanununa çalımdaşlığını aydarlar. Gürdistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we gunmatarın bu ädimin Gürdistanyň Euro-Atlantik bileleşigine goşulmagyna hop salýandygy wardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürdistanyň döwlet hökümünde ýaşamagynyň hop astyndygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20-nji maýdaky sözlerine görä, parlamentde ýeterlik seslere eýe bolan Gürji Arzuw partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan premier-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar dip oňa seredýän mukmanlar 20-nji maýda mälim etdiler. 15-nji maýda Fico edilen ýaraglyk hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar dip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy mälim etdi. Premier-ministriň orunbasary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'ny paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagynda galýar.